Tās pārsvarā ir ainavas, bet tā kā studijā šobrīd darbojas pārsvarā sievietes, un sievietēm ļoti, ļoti patīk ziedi, tad ļoti daudz ir ziedu, gan arī katrs trešais darbs, ziedu un plaukstu. Mums ir gan mīluļa portrets saucās, tāds brīnišķīgs sunītis.
Tā saka Valmieras kultūras centra tautas tēlotājas mākslas studijas vadītāja Daina Leite. Tieši viņa ir tā, kura iekārto šo izstādi un darbs, lai arī liektajā laikā, tomēr rit uz priekšu. Viņa arī stāsta, ka viena no izstādes dalībniecēm ir vietējā daļdarbniece Inese Pope.
Inese Pope, viņa atnesusi ļoti daudz, viņai patīk kopijas no mākslinieku darbiem, ja, tā kā mums ir ļoti, principā ļoti daudzveidīga izstāde. Tur var atrast gan portretus, gan figūras, gan Modiljānī kopiju, gan ainavas, tā kā tiešām plaši.
Daina Leita piebilst, lai arī gleznotāji ir amatieri, darbiem ir ļoti augsts kvalitātes līmenis, un tas rada patiesu prieku un lepnumu. Valmieras kultūras namā tēlotājas mākslas studija darbu uzsāka 1956. gada 1. martā, un šogadu gaitā studijā gleznojuši vairāki atpazīstami mākslinieki. Piemēram, Edgars Krīgers un Nikolais Stūris, kuru darbi šobrīd atrodami Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumos. Studijas vadītāji atklāja, šī jubilejas izstāde veltīta arī divu ilgadēju mākslinieku godināšanai. Turpina Daina Leite.
Mēs arī izrādām cieņu uz saviem diviem ļoti, ļoti brīnišķīgiem cilvēkiem, kas pagājušā sezonā no mums aizgāja. Tie divi kungi cienījamos gados, viens tiešām darbojās studijā jau no kaut kādiem 70. Gadiem apmēram. Tas ir Valdis Alps, viņš ir gleznojis gan stāvos krastus, gan gauju, gan un vispār bija ļoti, ļoti brīnišķīgs cilvēks. Un otrs pievienojās varbūt salīdzinoši nesen, bet arī ļoti brīnišķīgs kungs Jānis Dzintars Zvirbulis, kurš ļoti vispusīgs bija, ļoti talantīgs, un tāpēc mēs izstādām viņu darbus, lai viņus godinātu.
Studijas vadības grožus Daina Leite pārņēma pirms 40 gadiem, teju uzreiz pēc Mākslas akadēmijas absolvēšanas. Viņa atceras, kad sākusi strādāt studijā, gleznojuši tikai vīrieši, turpretī šobrīd dalībnieces ir tikai sievietes. Tas, protams, ir arī mainījis studijas kopējo gleznošanas stilu. Tā secina mākslas zinātnieks Aivars Leitis.
Šis ir pilnīgi kaut kas cits, kas bija agrāk. Ja? Vadītāji jau teica, ja, glazno sievietes, ja, nu, kaut ko sievišķīgu tajos darbos var tā kā atrast, ja, kaut kādu. Tur ir nu, kaut kāda tāda smuka sirdsāķīša un kaut kāds sentiments un kaut kas tāds, ja, jo tas ir ok, ja, jo cilvēks šādā veidā nu, izpauž kaut kādu savu skatījumu uz dzīvi. Vadītāji Daini jau ļoti kautrīgi noklusē, bet viņi 40 gadus vēl to studiju. Tas ir daudzām šīm studijām raksturīgi, ja tas vadītājs ilgstoši strādā. Jo tā studija izkopš kaut kādu tādu savu seju un nu, neapšaubām kļūst labāk.
Daina pratusi šos dažādos profesiju pārstāvjus saturēt kopā. Mēs esam amatieri, kuri cenšas godprātīgi attēlot to, kas viņiem patīk. Tā studija raksturo pati vadītāji. Piebilstot, ka zināms, ka brīžos, kad mākslinieks strādā pie Molberta, viņš ir vientuļš, un arī tas ir vajadzīgs. Tomēr jebkuram cilvēkam ir nepieciešams otra cilvēka viedoklis. Tāpēc šādas studijas ir tik svarīgas.
Atnākt, parunāt līdzīgi domājošiem, apspriest darbus, nokritizēt, bet mēs esam ļoti labsirdīgi kritiķi, mēs tā ļoti diplomātiski kritizējam. Mūsu studijā pilnīgi visiem 100% patīk terpentīna un krāsas. Lielākā daļa raksta, bet tas arī tā ir, ka viņiem gleznošana sagādā šo laimes un prieka sajūtu. Un nevajag novērtēt par zemu, ja cilvēks gūst kaut kādu prieku. Ja? Tas tiešām ir brīnišķīgi, jo katrs prieku mirklis tomēr ir jānovērtē. Nu, maz tik daudz mums viņu nav galā.
Mākslas zinātnieks Aivars Leitis vērtē, šī ir hobija māksla, un to nevajadzētu mēģināt ievietot profesionālās mākslas kritērijos. Taču jāatzīst, ka liela daļa šo amatieru mākslinieku ir brīžiem drosmīgāk, jo ne katrs profesionāls mākslinieks uzdrošinātos gleznot cita mākslinieka brīvās kopijas. Šī drosme ir slavējama un jūtama darbos. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Elīna Krūkla, RTV.